Radija Srbije, Radio Beograd 2.
Mi smo već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 ovog kišnog vikenda i tmurne subote. Želim vam Ranko Stojilović. Ne smeta to što je tmurno, zato što je došao 19. novembar, dan kada se, kada će u okviru pete sezone programa Poezije uživo, koji naš program organizuje u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, večeras biti održano veče u 19 časova veče akademika Matije Bećkovića. Bećković će na ovoj večeri, uz direktan prenos da bome na Radio Beogradu 2, govoriti stihove iz svih perioda svog stvaranja, od svoje prve pesničke knjige Vera Pavladoljska, objavljene pre tačno 60 godina, pa sve do pesama posvećenih svojim prijateljima, do knjige Najnajnija, objavljene nedavno u izdanju Srpske književne zadruge. Prava preporuka da ostanete i večeras uz talase Radio Beograda 2. Verujem da za vas alternative nema, ali mi ćemo vam ipak ponuditi jednu. Zašto? Zato što upravo od danas kreće i emitovanje nove sezone, ovogodišnje emitovanje Flux Radija. Reč je o audio projektu, jednoj periodičnoj online stanici, radio stanici, koju realizuju studenti katedre za menadžment i produkciju u pozorištu radio i kulturi, ovoga puta čak u saradnji sa katedrom za dizajn zvuka, za snimanje dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti, i očekujemo u gostima danas u studiju 2 Sofiju Gavrilović i Aleksu Milinovića, koji će nam najaviti ovogodišnje iskorake i jedan zanimljiv multimedijalni program. Svakako da vas do kraja emisije očekuju i poslastice iz našeg tonskog arhiva. Jedna od njih, pravi medaljon na kraju, biće i rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj smo za danas pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa slikarom akademikom Markom Čelebonovićem, ne bez razloga. Preko sutra će se navršiti tačno 120 godina od rođenja ovog istaknutog umetnika. A opet baš na današnji dan, 19. novembra, sada već daleke 1929. Radio Beograd je prvi put obavio prenos iz Bečke državne opere. Operu Rigoletto mogli su da prate, osim malobrojnih vlasnika radioaparata, i poklonici muzike u Beogradu i nekoliko mesta u unutrašnjosti Srbije, gde je tada kompanija Telefunken instalirala prijemnike na zvučnicima na javnom mestu. Nešto ranije iste godine, beleže hroničari radija da beogradski taksisti onako užurbano montiraju radioaparate u svojim automobilima, kao svojevrsne mamce za putnike, ističući da će prilikom vožnje imati zadovoljstvo da slušaju koncert naše radiostanice. I zaista, iz Narodnog pozorišta 19. aprila te iste 29. godine prvi put je direktno prenošen operski program. Slušamo zato sad odlomak o ovom događaju iz emisije Kutak za istorijski trenutak autora Miloša Milosavljevića.
19. aprila 1929. slušalci Radio Beograda doživjeli su jedno prijatno iznenađenje. Toga dana obavljen je prvi prenos iz Narodnog pozorišta. Bila je to četvrta i peta slika Borodinove opere Knez Igor. Evo kako je tadašnja štampa opisala ovaj događaj.
Program je tekao kao obično, ali u 9.30 časova uveče otpočeo je uvodnu reč gospodin Branko Dragutinović. U tom trenutku, kada je javljeno iz pozorišta da se već i zavesa diže, gospodin Dragutinović je prekinuo svoju uvodnu reč i odmah zatim su se čuli tonovi opere. Prenošenje je izvedeno tako dobro da se nikako nije moglo razlikovati od onih programskih izvođenja koje se daju iz studija. Pa čak slušaoci su mogli da čuju i ono što se u pozorištu nikako ne može čuti, a to je tiho iskašljavanje pevača pred početak pevanja.
Interesantno je da čujete kako je došlo do sklapanja ugovora između Narodnog pozorišta i Radio Beograda o prenosima.
Tadašnji upravnik Narodnog pozorišta brinuo se da prenošenje predstava putem radija ne naškodi samoj predstavi. Međutim, kako su sva prva pozorišta u svetu odavno već sklopila slične aranžmane, to je i Narodno pozorište dopustilo nameštanje mikrofona na pozornici i u svom orkestru.
Potpisivanje ugovora u tadašnjim umetničkim krugovima ovako je prokomentarisano.
I tako, uskoro umetničko delovanje Narodnog pozorišta neće biti ograničeno samo na Beograd i na one koji u Beograd doputuju. Svaki Užičanin, Bitoljac, Vukovarac moći će da sluša beogradske glumce i pevače u isto vreme kada ih slušaju i Beograđani. U nekom zabačenom selu čitave porodice, inače od sveta odsečene, oduševljavaju se slušajući Dobricu, starog gospodina ili gospođu Popovu.
Sati 9 minuta, Talas je Radio Beograda, dva emisija Nevidljive ljudi u studiju, dva pridružili su me i se studenti Fakulteta dramskih umetnosti, Sofija Gavrilović i Aleksa Milinović. Dobro jutro, dobrodošli, dragi ljudi.
Dobro jutro.
Bolje vas našli.
Nije prvi put u Radio Beogradu, je li tako?
Ne, imamo već neke saradnje od prošlih godina, tako da ova zgrada nam je poznata.
Da, u ovom mesecu ja mislim 35. put u ovoj zgradi.
Dobro, to znači da je Flux Radio između ostalog dosta dobro ispromovisan kao i svi ostali projekti koji radite. Ajde da podsjetimo naše slušalce na početku o značaju ovog audio projekta i o toj praktično s jedne strane vežbi koju studenti fakulteta, pre svega katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, radio i kulturi, ali u saradnju saradnji, međukatedarskoj saradnji i sa studentima drugih profila, imaju priliku dakle, da se razvijaju nekako i da plasiraju dobar program koji može da bude i slušan.
Da, ovo je nama pre svega ispitna obaveza, ispitna vežba, ali mi nismo prišli toj vežbi iz perspektive neke obaveze i nekog tereta, već jako entuzijastično radimo na njoj i jako se radujemo tome što ćemo moći da naš program plasiramo slušaocima od ponedeljka 21. novembra, sam govorni program. I dosta nam je pomogla ta međukatedarska saradnja jer smo u odnosu na prošle godine koje su svakako obeležile koronu i manje saradnje i ljudi sa klase, kamoli sa celog fakulteta, ovo nam je jedan pa mogu reći prvi projekat gde mi kao fakultet stvarno radimo zajedno i gde se osjeća taj neki kolektiv ljudi koji će svakako u profesionalnom životu za nekoliko godina raditi zajedno do kraja svog profesionalnog života.
Apsolutno, da. Pošto je potpuno prirodno, ovoga puta je posebno uključena i katedra za snimanje dizajn zvuka. I ranije su bili uključeni drugi obrazovni profili tako što su bili angažovani, recimo, studenti pozorišni radio režije za realizaciju nekih drama i tako dalje, glumci naravno, ali ovoga puta čini mi se da su se studenti katedre za snimanje i dizajn zvuka posebno uključili, je tako Aleks?
Da, ja bih se posebno složio sa Sofijom za ovo što je ona rekla, da mi ovome nismo prišli kao prema obavezi. Ovo je naša obaveza koja zapravo uopšte ne može da se percipira tako zato što mi svi kolektivno radimo nešto što volimo. I mislim da to važi isto i za katedru sa dizajna zvuka. Oni su stvarno fenomenalni ljudi, oni su nama toliko pomogli, oni su sedeli sa nama u studiju satima, pogotovo kad je u pitanju pravljenje tizera za Fux Radio. Taj jedan momak, jadan, ja mislim da kad nas vidi na ovim hodnicima fakulteta da već polako beži, ali oni su stvarno dali baš dosta i sebe i svog vremena. Isto kao i mi, ja moram stvarno da pohvalim treću godinu, ja sam sa prve godine i otprilike sam asistent na ovom celom projektu, ali mislim da sam baš imao dobar primer ispred sebe kako treba izvesti jedan ovako ozbiljan program. Iako tu ima puno ono kamenčića.
Dobro, naravno, i ono izazova koje treba prevazilaziti i preskakati. Hajde onda da čujemo tu pomenutu najavu ljubičastog Flux radija.
Slušamo se svakoga dana na www.fluxradio.rs.
Krajnje neobično, intrigantno, provokativno, rekao bih parodirajući pomalo. Sofija, zašto? Zašto ovakav izbor tizera koji ima elemente nekakvog melosa, nečega što je možda autotuna i nečega što je obeležilo možda 90. godine?
Da, to je namerno odabrano. Ja bih se nadovezala na samu temu tranzicija, koja je ovogodišnja tema Fluxa i samim tizerom smo želeli da pokažemo tu neku tranziciju u kreiranju muzičkog ukusa, a samim tim i kreiranju muzičkog spota. Vi sam spot možete videti na našem Instagram profilu Flux Donja Crta Radio. I probali smo da kroz taj teaser sagledamo kako smo se menjali kao i kroz, to jest to, taj proces tranzicije, taj proces promene, i da vidimo da li se nešto promenilo u stvari sada u muzičkoj kulturi ili je to samo vrsta pravljenja i tehnike spota.
A koliko se Flux Radio promenio? Flux postoje od 2009. godine. Sad ja pitam nekog ko naravno tad nije bio prisutan, nekog ko je kasnije došao na fakultet.
Flux se svake godine menja i to je, to je u stvari jedna od misije Fluxa, da, da svake godine pravi nove korake. I na primjer ove godine smo uspjeli da izdejstvujemo da imamo kontakt program. Mm-hmm. To jest da slušaoci mogu u programu, u noćnom programu koji se zove Vruća linija, da mogu od 10 do od 10 časa uveče do ponoći da kontaktiraju na preko Viber poziva samu ekipu u emisiji i da sa njima razgovaraju o temi samog programa, što je tabu i vezani za seks.
Zanimljivo. Šta bismo još od programa mogli da izdvojimo, Alekse, recimo, šta je vaš izbor?
Ja ne znam sad da li je ovo profesionalno. Sofija sedi preko puta mene, ne znam da li sam u obavezi da je hvalim, ali meni je njen program stvarno fantastičan. Taj Kibitz Penđer koji su ona i njena drugarica osmislile, krajnje onako iz neke kreativne moždine. Nisu se uopšte trudile da one tu naprave nešto adekvatno za program. One su samo htjele da naprave program koji će biti krajnje interesantan. One su stavile, meni je to stvarno zapanjujuće, one su uzele, setile su se da stave ljubičasto, simbolično ljubičasto sanduče kod Flux kutka, to je inače deo fakulteta koji smo mi potpuno ukrasili, opremili da bude kao chill zona za sve ljude koji žele da slušaju Flux. Oni su stavili sanduče i poručile ljudima da mogu da ostavljaju anonimne porukice koje će one kasnije čitati u svom programu, a uz to će slušalci programa također moći i da im ostavljaju poruke u toku programa šta bi oni želeli da slušaju. Tako da će otprilike publika biti ta koja će da vodi njihov program, što je meni fascinantno.
Jeste, i vrlo interaktivno, upravo onako kako danas radio zahteva. Ono što, na što me podsjeća ta zona za slušanje radija, to je radio kao ognjište, kakav je bio negde krajem 20. i početkom 30. godina, pa i sve tamo negde 50. 60. kada je bilo javnih slušanja vrlo popularnih emisija. Meni je recimo pažnju privukla i emisija Korner. Zašto? Zato što svetsko prvenstvo kreće sutra.
Još jednom lopta u šestestercu. Evo prilike, Mitrović, gol! Gol! Srbija vodi! Srbija u 90. minutu vodi za 2-1!
Sport kao način života i fudbal kao najvažnija sporedna stvar. Pratimo svetsko prvenstvo u Kataru i ostale utakmice ovih dana, pričamo o aktualnim dešavanjima, anegdotama i ostalim malim stvarima koje sport znače. Korner. Spremi čips i semenke svakog radnog dana u 8.
Dakle, bit će fudbala, bit će sporta i na Flux radiju i na njegovim talasima. Sad ja sam vrlo uvređen zato što je, inače, dragi sportski komentator sa televizije ovdje uzeta, ne onaj sa radija. Zašto?
To morate pitati dizajnera zvuka.
Ili autora emisije.
Ili autora emisije. Ovim putem pozdravljam Tamaru Vračar. Pa sam sportski program je tu jer su nas učili, neko ostane među nama, da radio, da u stvari mediji prodaju skandal, sport i smrt. 3S. Tako da smo mi, nismo uzeli ovo posljednje, ali
sve ono što
smo
nije imanentno ovim talasima na kojima govorimo
da,
sada.
Da.
Vašim omiljenim.
Da, inače, da. Tako da smo u nekom trenutku smo se uplašili da će radio biti malo više ženski. Jer je pre svega klasa ženska, jer se, tako se namestilo. I onda smo uključili i sportski program i što je jako ironično jer naša koleginica Tamara Vračar vodi sportski program i jako je uspješno u tome. Imaće drugog voditelja koji je voditelj sa Arene Sport, njenog prijatelja, tako da je možete slušati u večernjem terminu od 6 do 7.
I o još nekim pomalo skandaloznim stvarima poput Vruće linije u nastavku emisije Nevidljivi ljudi.
You got to keep on swinging until the walls come down. You're never gonna see somebody walking up here handing you a crown. Got to just keep moving, no matter what they say. If you're chasing down your dreams, walk right by somebody standing in.
Sati, 23 minute, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Podsjećam, u gostima su nam Sofija Gavrilović i Aleksa Milinović, studenti katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, radio i kulturi Fakulteta dramskih umetnosti. Zašto? Zato što je pred nama program Flux Radija, koji tradicionalno nekako u emisiji Nevidljivi ljudi najavljujemo. I ovoga puta pričali smo o nekim iskoracima i ovoga puta Aleksa ima i dramskog programa, što je meni posebno interesantno.
Da, pa mi smo se zapravo, pošto imamo istog asistenta na predmetu, Milicu Ilčić, koju pozdravljamo ovim putem. Milica je, kada je došla na časove prve godine sa mojom klasom, ona je bila u fazonu, ajde da mi napravimo neki naš mali projekat, vi ne radite Flux konkretno, radi ga treća godina, ali ajde da uradimo nešto što može da doprinese njihovom radu. I onda nas je podelila tako u neke grupe, ja sam izabrao tu umetničku grupu zato što je meni to jako privlačno i volim da slušam radio drame, to mi je fascinantno i mislim da je to jedan ozbiljan zadatak, da se ta emocija, priča i sve to prenese isključivo preko zvuka bez bilo kakve slike. To mi je bio, baš mi je to bila fascinacija. Nisam mogao da zamislim da ću jednog dana ja sa svojih 20 godina da radim nešto što mi se činilo da je tako daleko. I onda smo mi napravili dve radio drame. Jedna je o izmišljenim stvorenjima koji je radio kolega Ilija. To je to izmišljenim čudovištima koje su zapravo prema motivima Borgesovih knjiga. A ja sam radio dramatizaciju poznatog dela Mome Kapora Un. Tako da te dve radio drame moći će da se slušaju na Fluxu, na što sam ja jako ponosan. Nećemo ići sad u neki specijalan etar, ali za prvi projekat ne možete zamisliti kolika je moja sreća.
Verujem da je to ogromno ispunjenje, zaista. Pomenuo sam Vruću liniju.
Da, Vruće linije je noćni kontakt program za koji smo se, moram reći, izborili, gde će voditelji emisije sa neke jako profesionalne strane, jer moraju svakako imati profesionalnu stranu u smislu da to ne bude neka vrsta poigravanja i izigravanja teme, da pričaju o...
Samim tim i poverenja slušalaca,
naravno. Da pričaju o tabuima vezanim za seks. To će biti i tema pornografije, tema intimnosti, tema različitih, kako bih rekla, devijacija, ali... Zanimljivost kod ovog programa je to što prvi put će slušalci moći da kontaktiraju sam radio program i da na preko Viber poziva se čuju i govore o svojim, da pitaju svoje pitanja i govore o nekim svojim problemima da koji će onda sami voditelji savjetovati.
Sofija, vi imate zaista resurse na fakultetu. Imate i studio za snimanje i obradu zvuka, imate čak i scenu Mata Milošević, tako da pretpostavljam da ćete i nju iskoristiti. Prošle godine, recimo, Flux izašao, ili pretprošle, Flux izašao i javni prostor, pa je bilo i crtanje murala i tako dalje. To je sad vrlo nezgodno bilo preneti na Radio Talase. To je bila više ovako jedna pop-up akcija za promociju. A ovoga puta šta će se dešavati na sceni Mata Milošević?
Samo otvaranje Flux radija koje će se desiti danas u 7 sati uveče će biti na sceni Mata Milošević i to jest bit će jazz session učenika muzičke škole Stanković. Sama sekcija, sama ta grupa se zove No Room for Squares. I ja sam bila baš juče na generalnoj probi. Ja sam bila oduševljena. Bila sam oduševljena, mi smo se pribojavali da li je uopšte jazz privlačen ljudima, ali nakon što su čuli na fakultetu generalnu probu, a i za sve ostale ljubitelje jazza, mislim da je ovo jedan jako kvalitetan program i jako kvalitetan program otvaranja i mislim da se apsolutno nosi sa tim šta producenti trebaju da rade i menadžeri u kulturi, a to je da predstavljaju i otvaraju nova vrata kulture.
E, sad vas ja pitam, pošto se vaš smer zove katedra, dakle, za produkciju, pozorištu, radiju i kulturi, koliko radio vama znači kao mediji i koliko vas inspiriše u nekom možda budućem profesionalnom radu, Aleksa?
Ja sad smemo da kažem ovo, ako me slušaju profesori, meni je radio 90% trenutne zanimacije u životu. A moram da budem iskren da je to, evo, opet ćemo da iskoristimo reč tranzicija, ogromna tranzicija u odnosu na ono gde sam ja bio kada sam ovaj fakultet upisivao. Meni je radio bio poznat i nije mi bio tabu i volao sam da ga slušam uvek, ali nije mi nikad bio previše interesantan, niti sam ja bio prisan, niti sam bio na ti sa radijom, što bi se reklo. Kad sam krenuo na fakultet, ja mislim da mi je radio od svih medija, od svih vrsta kultura kojima se mi bavimo, a radio je ozbiljna kultura, najprijemčiviji. I baš mi prija. I obožavam i da ga slušam, a ovaj osjećaj da sam radio na kreiranju programa, odnosno bar delića programa, je fenomenalan. To mi je baš...
To je divno čuti, Sofija.
Da, sam radio u sklopu našeg imena Menadžment za produkciju pozorišta, radio i kulture se više odnosi tokom godina na kreiranje medija i na proučavanje medija i tek sada na trećoj godini mi imamo priliku da kreiramo radio program i to kreiranje radio programa je nas u stvari uvelo u to da koliko god da je radio zvuči sa druge strane kao jako jednostavan medij, dakle da vi dođete, sednete, pričate, pustite muziku, da je to u stvari jedna velika mašinerija koja oduzima puno vremena, ali vas u isto vreme, ako mogu iskoristiti kolokvijalni izraz, loži. Mm-hmm. Jako vam je interesantno i mnogo vas uvuče u sam proces rada, tako da svaka čast radiovoditeljima i svim koji rade na radiju i ovaj program Flux Radio mi je stvarno na neki način otvorio tu perspektivu da ću se možda baviti čak i radijom u budućnosti.
Mi ne možemo da pozovemo naše slušalce da se odvajaju od našeg programa, da slušaju Flux Radio, ali zašto da ne, u nekim trenucima mogu da posete vaš portal, ostave komentar i ukoliko ih nešto tamo bude zanimalo, onda mogu čak i na odloženo uvek da čuju. Biće emisije dostupne i na odloženo slušanje.
Da, na Mixcloudu Flux Radio.
Odlično. Hvala vam najlepše na gostovanju. Sa nama s ovoga jutra bili Sofija Gavrilović i Aleksa Milinović. Želim vam uspešan početak. Flux traje sve do 25.
Jeste, hvala vama.
Hvala najlepše.
Hudi je emisija koja se bavi uličnom estetikom različitih krajeva Beograda. Specifičnostima koje su uticale na odrastanje, vrednostima, navikama, rutinama i ljudima koji su definisali opšti narativ i atmosferu zajednice tog dela Beograda. Hud, svakog radnog dana od 9 do pola 11 uveče.
Their charm, it keeps them from harm. But me, I don't even pray. I can't believe anyway. These foolish dreams roll. To be alive. Brilliant designs suspended in time in the back of my mind. Me, I don't have to pray. I'll just believe every day. Great to be alive. It's true, yeah. To be alive.
9 sati 34 minuta, emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. I našli smo u riznici našeg tonskog arhiva jedan vrlo uzbudljiv snimak Zorice Mutavdžić-Knežević, koja je došla pre tačno 70 godina, 1952. Da bude reporter najpre Radio Beograda, kasnije ugledno ime našeg novinarstva u više polja, ali eto i jedan formativni period karijere provela je upravo u Radio Beogradu i njeno svedočenje o zlom magnetofonu, ali i o tome šta je Radio Beograd značio početkom 50-ih godina, čućete sada.
Kada sam ja došla u radio, on je pre svega bio institucija od ogromnog značaja u ono vreme. Jer tada nije bilo televizije, radio je bio sve i svja, slušao se na svakom koraku, na trgovima kroz one razglasivače. I uopšte, mi ljudi sa radija bili smo zvezde kao što su danas televizijske zvezde. Mene su, recimo, pošto sam bila jedan od prvih ženskih reportera, prošla zbog boje svoga glasa, tako da mi se dešavalo da me ljudi prepoznaju po glasu na raznim mestima javnim, na primjer u avionu. Ja razgovaram sa nekim, a iza mene jedan putnik pita: jeste vi Zorica Mutavdžić? Ja kažem, jesam, otkud, ne potpuno nepozna čovjek. Kaže, poznao sam vas po glasu. Eto, to je bio radio u ono vreme. Veoma, veoma uticajan, veoma zahtevan. Ja sam donosila nekada i po 5-6 vesti dnevno, a vrlo često i najradije pravila reportaže. Ja sam bila toliko zaluđena za tim snimanjem da sam ponekada i ostajala uz te reportere koji su radili po celu noć slušajući i gledajući kako se to snima i montira. Magnetofon je bio kao sveta krava, znate, nije smeo da pomisli novinar da ga pipne. Moja priča je stvarno tragikomična. Ja sam bila na jednom snimanju, vrlo značajnom. Predsednik Srpske akademije nauka Aleksandar Belić držao je predavanje jedno u Udruženju književnika Srbije. Svi su bili tu. Ja sam sedela u drugom redu, sećam se pored Zire Adamovića, to je bio vrlo poznati novinar Politike. Onda, pored mene desno bio je pesnik Mladenović, a pored njega Ivo Andrić. Tako da je on sedeo sasvim blizu mene. A ne znam kako se zvala ta marka magnetofona. Uglavnom, bila je to jedna poprilično velika, onako skalamerija, kao neki veći kofer. Trake su bile retkost i dobiješ jednu traku i to je to. E sad, ako traka isteče, a ti snimiš samo Aleksandra Belića koji priča, priča, priča i priča, i ja kažem, ja ću da ustanem i da isključim. Ja hrabro ustanem, prođem pored Zire, pritisnem jedno dugme i grune najneverovatnija vojna muzika, bleh, ali na najjače što može. Svi se prvo zgranu i posle počnu da se smeju. Ja doživim takav udar. Ipak se nekako snađem, pronađem dugme, stop, zaustavim, vratim se na svoje mesto, sva očajna, izbezumljena. Svi se smeju grohotom. Mladenović, pesnik, meni kaže: jao, crna ti, šta uradi? Ja kažem, šta bi? Zira me teši, nemoj da se sekiraš, baš vrlo važno. A onda mi Ivo Andrić potraži moju beležnicu i napiše: sa uspehom ste uzeli reč u diskusiji i a.
sleepover, the kids were whacked. The bodies were sent doors and their heads were hacked. And all on the way home, I thought about time. When it's yours and when it's mine. And I cannot believe that this is the deal.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati 42 minuta pravo vreme da otvorimo i našu redovnu rubriku Kutiju za pamćenje i sada kada razvežemo mašnicu sa kutije, iz nje će izaći odlomci iz razgovora Miloša Jetića sa slikarom, akademikom Markom Čelebonovićem. Čelebonović je inače rođen pre 120 godina, 21. novembra 1902. A ovi razgovori vođeni su na samom početku emitovanja ciklusa Gost drugog programa. Da mi čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Markom Čelebonovićem.
U drugoj polovini prošlog veka u slikarstvu je značajno mesto imao Marko Čelebonović. On je posle drugog svetskog rata bio na vreme diplomata u Parizu i ostao je tamo. Tamo se školovao, tamo je uopšte učinio sve za svoj slikarski razvoj. I kada je 1984. godine dobio najviše ondašnje jugoslovensko priznanje nagrade Ravnoj, ja sam mu se javio i predložio sam da napravimo razgovor. To je jedan od prvih razgovora. Pitao me kako ja to zamišljam. Našli smo se u njegovom stanu, tamo negde kod muzeja primjene umetnosti. Dugo smo razgovarali, pošto je to bio gotovo početak razgovora. Važan zbog toga što sam shvatio da moram da postičem sagovornika da kaže i ono što inače ne bi rekao. Tako da bi ja volao da se u ovoj emisiji nađu delovi koje on govori o svojim početcima, o prvim početnim slikama, prvim izložbama, o tome kako nastaju njegovi radovi, o tome kakav je njegov odnos prema francuskoj i našoj likovnoj materiji i umetnosti. I ima jedan deo gde on objašnjava svoju slikarsku tajnu. Možda bismo mogli da to unesemo, jer to u stvari pokazuje da je on, kao i svaki umetnik, uvek upitan kako treba razvijati svoj umetnički stav. Zdravo.
Duže Červonoviću, vi ste rekli da ste sa slikarstvom već 5 decenija. To je vaše opredeljenje, poziv, misao, smisao. Da li ste tada mislili da je teško počinjati?
Nikad mi nije palo na pamet da je problem teškog počinjanja uopšte pred umetnikom. Umetnik, ja sam mislio da sam ja trek sam isprobavao nešto u sebi. Nisam ja mislio da ću sada od toga nešto, iako su mladi umetnici pretenciozni, to je istina, i da sam verovatno bio i ja. Jedino se sećam kad sam prvi put izlagao u Salon de Tuileries, a to je bilo 25. maja 25. godine, imao sam 3 slike i ja sam posle toga mislio da nisam ništa pretenciozan, ali kad su me obesili na jedno nevidno mesto, onda sam protestirao pa sam dobio bolje mesto, ipak sam ja bio pretenciozan, moram da kažem. Dakle, ja dolazim iz Saint-Tropez-a sa 15-ak slika, mahom na dasci slikane, jako ovako linearno, primitivno, vrlo lepe slike. Odlazim u tu galeriju i tu jedna starija gospođica drži to i ja jednu sliku pod pazuh i dolazim i ona odmah prihvati da dođe, da vidi šta ja imam i odmah napravimo izložbu. Ja sam došao na mjesec dana u Pariz i odmah posle 10 dana ona mi priredi izložbu i sutra dan mi ona kaže, jedna, vidite, ovde više nema slika, ovde je odnešeno, kupio neko, a ja nisam smeo da mu kažem da ne može da ponese, jer inače ne bi kupio. Bio je to Englez i njemu se to svidelo, a u isto vrijeme, kažem, sam, valjda, 2 meseca posle toga, sam prodao onda jednu veću sliku. Posle, kad mi se zatvorila ova izložba, napravio sam jednu veću sliku u ateljevu u Parizu i to je bila jedna ženska figura u zelenom i to je jedan Japanac kupio opet. Evo, to su te prve 2 slike. Kad sam bio sasvim mlad, dakle, tada sam imao 23 godine i te prve 2 slike koje sam prodao.
A šta vas je privuklo slikarstvu?
A privuklo me slikarstvu ono isto što me privuklo skulpturi. Ja sam se oduševio prvo grčkom skulpturom, starom, primitivnom grčkom skulpturom, do ove kore, to je bilo meni ideal. Posle toga sam gledao uvek, ja celog života i kao malo dete, već sam gledao mnogo slika i u Lozani, gde sam bio u gimnaziji, bila jedna galerija Valoton. I tu sam video prvi put Cezana, Renoira. Bio sam jako vezan i najviše sam voleo od svega ranu renesansu, pred renesansu. Mene je privlačilo ono strogo, gde umetnik ne želi svoj pečat da stavi, nego gde je on u jednome pokretu, u jednoj ekipi, u jednom vremenu koji nameće jedan način rada, a gde on uopšte o signaturi ne zna i ne misli na to, nije bilo stvar isticati sebe u ono vreme, nego je stvar bilo realizovati doprineti nečemu što je bio njihov kult. Dakle, delo je bilo prvo. I ja mislim da je nešto izgubljeno u onom momentu kad je čovjek počeo da potpisuje. I time ne da hoće sebe nekako da istakne, nego da izrazi nešto što oplemenjuje sebe i čitavo čovečanstvo. Ja sam verovao da je čovjek postao čovjekom time što je počeo neke umetnosti da pronalazi i u sebi izvor taj da pronalazi i da ga ceni. I to je pravi čovjek postaje tek tada. A mašta je uopšte sve u svemu tajna. Mašta je ona koja vodi sve. Za mene je to glavna funkcija čovjeka.
I kad biste rekli u ovom beogradskom podneblju, šta ste vi primili od francuske umetnosti, šta ste joj dali, imajući u vidu sve ono što nosite sobom?
Dakle, ceo proces umetničkog stvaranja u njemu postoji neko htenje i vi imate nameru da napravite nešto ovako ili onako i da ubacite u to nešto što vi volite kod drugog i tako, ali ono što vi stvarno radite, to nema veze s tim. To nije svima jasno. Da umetnik ne diriguje on svojim čamcem, znate, svojim brodom, nego njega struja nosi, on misli da diriguje, nego struja ga nosi i on uglavnom ima posla sam sa sobom. I to je vaša ličnost.
Reče Lebonoviću, slikarstvo vam je, dozvolite da upotrebimo jednu metaforu, ne drugi, već jedini život. To ste potvrdili neprikosnoveno 50-godišnjim stvaralaštvom. Koja je osnovna misao slikarstva?
Ja sam prešao na slikarstvo time što mesto opisanog prostora, ja sam pisani prostor uzeo u postupak. Jer ja nalazim pisati prostor, dakle, da vidite u istovremeno ruku, znate, to daje mogućnosti najtačnije, ovo je takavo jedna igla koja reže, sledovanje jedne inspiracije likovne. Vi opisujete i pišete nešto što vi razumete, što osjećate u poetskom prostoru koji vas obuhvata. To je moja definicija uopšte mog slikarstva, iako čovjek samo sebi ne može dobro da sudi. Vidite, to je jedno saznanje moje, da je mene uvek mučilo to, taj prostor da vibrira nekako i da mi da tajnu života.
Poštovani slušalci, uz pesmu Jutro u izboru našeg muzičkog urednika Predraga Vasića, opraštamo se od vas, to čine Milenko Mićanović koji je vodio računa o dobrom tonu, Božidar Ljubišić koji je brinuo o besprekornoj organizaciji emisije i Ranko Stojilović. I želim da vas pozovem još jedan puta da ostanete u talasu Radio Beograda 2, slede najnovije vesti pa emisija Agora sve do večeri kada je, podsjećam, u okviru pete sezone programa Poezije uživo, nastup Matije Bećkovića.